Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na predvečer praznika dela številna kresovanja.
Komisarka Marta Kos v Beogradu. Srbija mora izkoristiti zagon za širitev Evropske unije.
Govorili smo z Anito Prelec, novo predsednico krovne organizacije, v katero so združene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki pri nas.
Pred nami lep in topel praznični podaljšani konec tedna. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marijan Bunič. Delavske pravice, solidarnost in socialna varnost niso samoumeven, temveč krvavo priborjen družbeni dosežek, so pred mednarodnim praznikom dela poudarili na Ministrstvu za delo. Pozvali so k nenehnemu trudu za ohranjanje pravic in njihovo dopolnjevanje. V to so usmerjene tudi njihove dejavnosti. Minister za javno upravo Franc Props pa je dejal, da je delo javnih uslužbencev pogosto spregledano, a brez dvoma nenadomestljivo. Poudaril je, da vsem prebivalcem vsak dan omogočajo dostop do osnovnih javnih storitev in ljudem zagotavljajo kakovostno življenje. Nocoj bodo po državi številna kresovanja, sindikati med drugim vabijo na tradicionalno kresovanje na Ljubljanskem Rožniku. Po več letih, odkar ni več kresovanja v Koblarjevem zalivu, bodo sindikati organizirali takšno prireditev tudi v Mariboru. Pod geslom Povezani smo močnejši vabijo na kresovanja med drugim še v Murski Soboti, Gornji Radgoni in na Ptuju. Zabave ob kresu s koncerti in gostinsko ponudbo se obetajo še v številnih drugih krajih. Uprava za zaščito in reševanje poziva organizatorje k previdnosti pri kurjenju v naravnem okolju, še posebej ob vetru. Na praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. V Sloveniji je državni praznik od leta 1948. Cene življenjskih potrebščin so se aprila na letni ravni zvišale za 2,3%, potem ko je bila inflacija marca 2%. Na rast so najbolj vplivale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač. V mesečni primerjavi je bila inflacija aprila 1,3%, k temu pa so po izračunih statističnega urada največ prispevale podražitve počitniških paketov. Obstaja zagon za širitev Evropske unije in želimo, da Srbija izkoristi to enkratno priložnost, je po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Beogradu poudarila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Poudarila je, da so potrebni konkretni ukrepi na področju demokracije in reform ter opozorila, da bo Vučićeva napovedana udeležba na vojaški paradi v Moskvi 9. maja vplivala na približevanje Srbije povezavi. Kosova se je v Beogradu srečala tudi s premijejem Đurom Macutom in predsednico parlamenta Ano Brnabić. Vsi sogovorniki so zatrdili, da ostaja članstvo v Evropski uniji strateški cilj Srbije. Komisarka je obisk nadaljevala v Novem Sadu, kjer se je sestala s študenti in se poklonila žrtvam nesreče na železniški postaji. Slišim vas, je zapisala na omrežju X ter poudarila, da so zahteve protestnikov skladne z evropskimi pričakovanji do Srbije.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vloga medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v družbi je nepogrešljiva in neprecenljiva, a tudi njihova stroka se sooča z nemalo izzivi. Krovna organizacija, v katero so združeni pri nas, ima mesec dni novo vodstvo. Anito Prelec, ki je konec marca postala predsednica Zbornice zdravstvene nege in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je poklicala Helena Križnik.
Gospa Anita Prelec, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav in hvala lepo povabilo v vaš studio.
Volitve za najvišjo funkcijo v zbornici zvezi so bile konec marca. Kako, gospa Prelec, razumete izkazano zaupanje, verjetno ob tem, da ste postali predsednica, čutite tako veselje kot odgovornost?
Seveda, občutja so oboje stranska, ne? Veselje in vzhičenost na eni strani, pa potem takoj trenutek streznitve bi človek rekel, glede na situacijo. Sama sem v zbornici zvezi zaposlena že zadnjih 9 let, sicer bila na mestu izvršne direktorice, tako da sem ustroj delovanja te naše največje strokovne organizacije in pa recimo bi rekla tudi dogajanja na področju zdravstva, politike, bila dokaj seznanjena, nisem pa bila v neki odločevalski funkcije. Ne? Tako da to prinaša neke nove radosti, ta funkcija, ne? Ampak tako kot ste rekla, tudi dodatne odgovornosti in tega se močno zavedam. Najprej odgovornosti do tistih najožjih sodelavcev, članov, ki so vodilo našega delovanja in na drugi strani tudi to, kar pomagamo pri oblikovanju zdravstvenega sistema za dobro ljudi, za paciente.
Kakšna je vaša vizija zbornice zveze za prihodnja 4 leta, kolikor traja in mandat, kaj bodo vaše prednostne naloge v tem času?
Jaz osebno sem tako tudi v svojem mandatu zapisala, da si še naprej prizadevam za gradnjo močne, enotne in povezane organizacije, da se seveda na vseh stvarih ne bomo strinjali znotraj organizacije, ampak nazven se bomo usklajevali, sestankovali, dopisovali, ampak ko bomo nastopali navzven, moramo biti enotni. A ne? In da želim s tem nekim delom, s to močno organizacijo podpirati vse poklice znotraj zdravstvene nege in babištva, se pravi poklice medicinske sestre, tehnika zdravstvenega, bolničarje, negovalci in babice. Ne? In naš prvi cilj je njihov seveda poklicni razvoj, to je naša tudi osnovna naloga, zagotavljanje nekih visokih strokovnih standardov, da bomo lahko zagotovili kakovostno in varno obravnavo vsem pacientom, tudi recimo stanovalcem v dolgotrajni oskrbi. Ne? In da bomo vedno delali v korist pacientov, celotne družbe, da bomo podpirali to, kar je tudi naš moto že od nekdaj, javno zdravstvo. Ne? To si bom še naprej zavzemala. Seveda tudi to, da bosta oba poklica avtonomna znotraj zdravstvenega sistema, tle nam še kakšna stvar manjka in pa, tako kot sem rekla, v odnosu do pacientov, da bomo nudili dober, vzdržen zdravstveni sistem.
Kje pa vidite največje izzive na področju zdravstvene in babiške nege? Pomankanje kadra je gotovo pereč problem in tudi jasno je, da ga bomo močno občutili. Kako resno je?
Stvari so zelo resne. Nažalost pa moram povedati, da to tudi v nekih številkah težko ocenimo zaradi tega, ker nimamo najprej usklajenih ali pa uparjenih sistemov, registrov zdravstvenih delavcev. Ni je zdaj vodi en register, mi vodimo drug register zdravstvenih delavcev, kjer so naprimer lahko tudi že upokojene medicinske sestre in babice noter, lahko da je tudi kdo izmed njih že umrl. No, ampak to se zdaj je trudimo, da bomo na nivoju teh dveh pomembnih organizacij to uparili. To je prvo, da vemo, koliko nas je sploh v sistemu. Drugo, imamo eno orodje, ki izračunava potrebe po medicinskih sestrah v bolnicah, to velja samo za bolnišnice in zadnji podatki uradni imamo iz leta 2022, se pravi že tudi malce zastarili. Takrat je manjko izkazoval 20-25% manjka medicinskih sester na bolnišničnih oddelkih vseh bolnišnic slovenskih, tudi specialnih bolnišnic, kot sta Onkološki inštitut, psihiatrija. Še enkrat stokov pa ocenjujemo, da medicinski sester zdravstvenih tehnikov manjka na primarnem nivoju, se pravi v ambulantah družinske medicine in seveda tudi v vseh drugih ambulantah, potem specialističnih ambulantah, socialno-varstvenih zavodih, a ne, tudi tam se več ti kadrovski normativi ne pokrivajo. Tako da stanje je trenutno zelo pereče in seveda se tudi mi lotevamo teh izzivov, bi lahko rekla ne, da ne odkrivamo tople vode. Želeli smo tudi malce pogledati preko meja, ravno smo prišli z sestanka v Bruslju, kjer je bila letna skupščina Evropskega združenja organizacij medicinskih sester in smo delili te izkušnje. Ne? In države, recimo, ki so na veliko uvažale tujo delovno silo, pri tem moram povedati, da Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na neko etično zaposlovanje tudi iz drugih kontinentov in regij, da so kolegi recimo iz Skandinavije, tudi Španije povedali pravzaprav neko negativno izkušnjo. Ne? Oni so v te ljudi, ki so prihali iz Indije, Filipinov, vlagali ogromni denar in tudi čas. 8 recimo mesecev ali pa 1 leto je potekal nek tak bridging sistem izobraževanja dodatnega, kajti v evropskem prostoru ureja ta dva poklica, medicinske sestre in babice, evropska direktiva, ne, in seveda njihova izobraževanja s tem niso usklajena, tudi ne kompetence. In ko so se ti ljudje ob mentorjih uvali, seveda so zato potrebovali tudi dodatne ure, kar se tiče jezika, in so recimo po enem letu ali pa še več stopili v njihove zdravstvene sisteme in tako pač povejo kolegi, so bili nad izplenom razočarani. Pričakovanja teh ljudi so bila verjetno tudi drugačna, tako da edino, kar ostaje, in to bomo zdaj le ves čas tudi opozarjali, tudi domače vlade, tako so nam tudi povedali evropski poslanci, ki pokrivajo to področje zdravstva in sociale v Evropskem parlamentu, je vložek v lastni kader. Mi imamo kader, ki je mogoče tudi zaradi trenutno neurejenih zdravstvenih razmer, preobremenjen, utrujen, pregoret, veliko je absentizma, več kot 30% vsak dan in je treba enostavno vlagati v domače ljudi. Države so pred leti skozi načrte za okrevanje dobila določena finančna sredstva, ki bi po tem post-covidnem obdobju mogla biti usmerjena v delovanje zdravstvenih sistemov oziroma prenovo. Vendar seveda to na nivoju tudi Evropske unije ni bilo posod izvedeno. Tudi to smo slišali. Tisto, kar nas še skrbi na domačem nivoju, je nesprejetje tako imenovanih kadrovskih standardov in normativov. Mi imamo ene stare normative, ki so stari skoraj 40 let, ne? Ampak potrebe ljudi, potrebe pacijentov takrat so bile čist drugačne kot danes. Recimo takrat so v domih starejših občanov živeli ljudje, ki jim je bilo dolgčas, ki so bili mogoče vdovci, a ne? Niso imeli te socialne mreže, so prišli v DSO zdravi, danes pa ni tako. A ne? In standardi so še povedno isti. Isto je za bolnišnice. Ne? Potrebe ljudi so drugačne, pri tem pa moram tudi povedati, da bi ti kadrovski standardi in normativi po eni strani vse povedali, koliko ljudi rabimo, a ne? V sistemu. Mi smo jih sicer pripravili po nekih tudi mednarodnih merilih, upoštevali mednarodna priporočila organizacij za različna strokovna področja, te kadrovske standarde in normative 10-krat preračunavali, preden smo jih odstopili Ministrstvo za zdravje, tam pa to zdaj le čaka. Ne? In ko bomo enkrat vse to sliko imeli, potem bomo lahko vedeli, koliko kadra sploh potrebujemo, ali je to 2000, 3000, ne vem, 6000 ljudi, a ne? In narediti strategijo, seveda, kako do teh kadrov prideti. Eno je to, kar sem rekla, ne? Vložiti v domače ljudi, jih zadržati v sistemu. V zadnjih 5 letih smo izdali pri zbornici zvezi skoraj 1000, reče se, potrdil o dobrem imenu, ne, to zaprosijo tisti, v glavnem so to zdravstveni tehniki, ki želijo delati v tujino. Ne. To zdaj ne pomeni, da jih je šlo sam 1000, lahko jih je šlo tudi še več, ne vemo, ker vse države tega več ne zahtevajo, ne, nekako bi rekla, nižajo standarde, kriterije za zaposlitev v tujini. In če bi z nekimi pametnimi ukrepi uspeli te ljudi nazaj dobiti, pa tudi tiste medicinske sestre, ki so v zadnjih 3, 4, 5 letih zaradi tega, ker enostavno te odgovornosti, a ne, in delovnih obremenitev tega niso več smogli delati v takem zdravstvenem ali pa socialno-varstvenem sistemu, če bi še te nazaj pritegnila, ne, pa bi lahko bilo malo boljše za izhodišče in pa seveda vlaga tudi v mlade, v bodoče kadre.
Ja, prav o tem sem vas želela malo pobarati. V prihodnih letih v pokoj odhaja najštevilčnejša generacija medicinskih sester, ki jih ni mogoče nadomestiti čez noč. To je tudi dejstvo, ki ga ne gre zanemariti in problem je, da se vse manj mladih odloča za poklice zdravstvene nege in babištva, ki torej tiči razlog, malo ste ga verjetno že nakazali tudi v teh normativih. In kako se vsega tega nameravate lotiti? Pa seveda, kaj ob tem pričakujete od države?
To ni samo slovenski problem, je svetovni problem. Ne? To raziskave domači in tuje dokazujejo, da se vse manj mladih odloča za te skrbstvene poklice. Ne? Zakaj je temu tako? Verjetno tudi zaradi spremenjenih, bi rekla, družbenih vrednot, a ne? Kjer ljudje dajo prednost tudi čemu drugemu, ne? Kot le službi. Se pravi temu ravnovesju med poklicnim in pa osebnim življenjem, potem tudi mladi bojo rabili celo življenje izzive. A ne? Tako jaz vidim današnje mlade, ki imam tudi dva taka doma. A ne? Nekoč, ko je medicinska sestra se zaposlila na nekem oddelku, ali pa tudi babice, recimo jaz sem delala v porodnišnici, a ne? So bile tudi babice v porodni sobi, ki so 40 let delale v porodni sobi. Danes Ne vidim mladih, ki bi bili, pa ne me narobe razumeti, ne zainteresirani za delo, ampak tudi pogoji dela so tisto, kar nekoga privabijo ali pa odtegnejo od poklica. Ne? In rabili bojo nove izzive, delovni časi bojo morali biti prilagodljivi. Ne? Mi še danes v sistemu, pa včasih rečemo, da so tu tudi še priložnosti za slovenski management v zdravstvene negi, ne? Glede načrtovanje delovnega časa, prostih ali pa delovnih vikendov, ne? Da bi mogoče imeli malo več možnosti tudi pri tem. Ljudje več ne bojo delali 40 ur, ampak bodo delali mogoče 30 ali pa 35. Enkrat sem prišla nekje v tujini, je rekla, I'm a night shift midwife, da je nočna babica. Je rekla, jaz sem sam nočne delala celo življenje, ne, imela mesečno po 13 nočnih, je rekla, enostavno dopoldne nisem mogla delati v porodnišnici, a ne, popoldne tudi ne, je rekla, ampak najrajše sem po noči, ker sem bila avtonomna, sem bila sama za vse, a ne, in sem točno vedela, kde moram poklicati zdravnika. To je eno, drugo pa tudi mlade medicinske sestre se po raziskavah sodeč tisto, kar si želijo, ne, seveda poleg urejenih delovnih razmer, ustreznega plačila, prilagodljivih urnikov, tudi nekega kariernega razvoja. Ne. Želijo se dodatno izobraževati, pa ni nujno, da bo na tem delovnem mestu ostala celo življenje. Lahko bo imela, recimo, če bomo še omogočili specializacije, to, kar zdaj Ministrstvo za zdravje pripravlja, 4 specializacije za medicinske sestre v Sloveniji, bo imela več specializacij, bo tudi prestopala, ne bo delala, ne vem, par let na intenzivnem oddelku, pa potem šla mogoče na primarni nivo, pa imela še specializacijo z duševnega zdravja. Ne vem, tako razmišljam, ne. Pa ta avtonomija, ne? A veste, mi imamo še vedno neke take tradicionalne poglede na zdravstveni sistem, pa nas je zdravnik, seveda odgovorni nosilec zdravstvenega sistema, ampak medicinske sestre in babice morajo biti avtonomne tudi v svojem delovanju v timu. A ne? In tudi svetovni zdravstveni sistemi ponujajo neke nove možnosti obravnave pacijentov, ki bo tudi zanimivo za mlade, a ne? Da bo se ravno v tej avtonomnosti poklicni v svojem strokovnem znanju bolj dokazoval, da ne bo samo administrator v neki ambulanti, da bo zasijal v vsem svojem poklicnem žaru, no, tako.
Mogoče še to, gospa Prelec, kako pa na vašo stroko sicer vplivajo vse te nakopičene težave v slovenskem zdravstvenem sistemu?
Tako kot sem rekla, veliko je absentizma med medicinskimi sestrami in babicami. A ne? Tudi je vedno več bolezni lokomotornega aparata. To bi lahko rekla, da je celo neka bolezen, ki izhaja iz delovnega področja. Potem veliko je tudi težav v duševnem zdravju, motnje spanja, rak dojke, recimo je eden izmed dejavnikov, ki ga imajo danske medicinske sestre priznane kot poklicno bolezen, ravno zaradi moten bioritma, moten spanja. Ne? To so vse neki dejavniki, ki se mogoče v zadnjem obdobju vedno bolj raziskuje tudi na domačem področju, tudi recimo stres, nasilje na delovnem mestu, a ne? Nasilje pacijentov nad medicinskimi sestrami, ne? Ali pa nasilje v timu. Ne? Vse to so neki dejavniki stresa, ki delajo neko delovno okolje neprijazno. Ne? Prej, ker se me vprašalo o mladih, kako naj se pa mlad odloči za en tak poklic, če pa 4 leta ali pa od COVID-a naprej 5 let poslušamo samo slabe zgodbe, a ne? Mislimo, da bi se lahko nekaj dobrega tudi na promociji poklicov naredilo, a ne? Da bi še kakšne ambasadorje poklica imeli. Pacijenti so naše zaupniki. A ne? Če ocenjujejo zaupanje v poklice, nas vedno postavijo na drugo mesto, tako po gasilcih. A ne? To se pravi, slovenska medicinska sestra babica je visoko cenjen poklic v očeh pacijentov. In to pomeni, da delamo dobro za paciente in da to tudi vidijo. A ne? Recimo, mogoče tudi premalo teh zgodb slišimo, koliko recimo primerov zgodbe odkrite sladkorne bolezni, srčno-žilnih obolenj, visokega pritiska, demence se odkrije v teh ambulantah družinske medicine, kjer tako imenovane referenčne medicinske sestre delajo preventivo že skoraj 10 let. To je na tisoče pacijentov in to ne znamo nikoli pokazati. Ne? S tem ljudi, ki v neki take zgodni fazi prepoznamo, bojo tudi kasneje stopali v sistem kot pacijenti. Ne? Preventiva, rečemo, je tek na dolge proge, ne, se kasneje obrestuje, ampak tak pacient smo ga še mogoče 50 let obdržali brez zdravila, ne, mogoče spremembo življenjskega sloga. Ne. Nekateri tudi kadijo, pa jim bo mogoče skozi omejitev kajene oziroma z neko šolo, kako nehati kaditi, ne, lahko podaljšali življenje. Zdrava leta, bi rekla. Ne.
Skratka,
teh zgodb je premalo.
te zgodbe premalo in na tem tudi želite graditi.
Seveda, absolutno, in recimo, če pomenim še drugo poklicno skupino, tudi babice. Ne? Babice so prepoznane kot samostojne strokovnjakinje za spremljanje zdravih nosečnosti, porodov in poporodnega obdobja. Ne? In tudi tukaj so še priložnosti. So vse spremembe v zadnjih letih zgodile v vseh 14 porodnišnicah in ženske zaupajo tudi slovenskemu zdravstvenemu sistemu in slovenskim porodnišnicam.
Gospa Anita Prilec, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor. Srečno in uspešno delo vam želim še naprej.
Hvala lepa.
Pogovor z Anito Prilec je posnela Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenija, tukaj sem, je naslov akademije, ki jo pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu. Več nam je povedala Anja Katarina Kocmur.
Letos praznujemo 80 let od konca druge svetovne vojne, ko se je ogromno Slovencev znašlo pred težko odločitvijo ostati doma v potencialni nevarnosti ali iti v tujino. Ogromno ljudi se je odločilo, da gre v tujino in so odšli kot Slovenci. So šli na tuje tla, ampak ostali Slovenci. Ohranjali so slovenski jezik, hkrati pa so začeli pisati pesmi, tudi prozo, in ohranjali to kulturo na tujih tleh. Nekateri od teh so tekom let, predvsem po osamosvojitvi, prišli nazaj v Slovenijo, se vrnili in zato je ta naslov Slovenija, tukaj sem.
Na akademiji bodo poleg recitatorjev nastopili solisti Bernarda in Marko Fink, Ivan Andrej Sarenšek, Luka Somoza Osterc in Andrej Rustija, violinistka Mojca Jerman in pianist Ivan Vombergar. Nastopila bosta tudi Mendoški oktet in mešani pevski zbor argentinskih Slovencev v Očetnjavi. Akademija bo 10. maja v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.
Potem, ko sta včeraj prvo polfinalno tekmo nogometne lige prvakov igrala Arsenal in Paris Saint-Germain, jo bosta drevi ob 21. uri še Barcelona in milanski Inter, ki lovita šesti oziroma četrti naslov v ligi prvakov. V odigranem obračunu je Arsenal doma izgubil proti PSG z niž proti ena, povratni tekmi bosta prihodnji teden. V Kamniku pa se je ob 18. začela odločilna peta tekma finalne serije ženskega odbojkarskega državnega prvenstva. Kalcit in OTP Banka sta v zmagah poravnana na 2-2. Kamničanke lovijo 9. naslov, Mariborčanke pa 17.
Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z nekaj prosojnimi oblačnimi koprenami, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 stopinj. Po obeti, v petek se bo nadaljevalo sončno vreme, še nekoliko topleje bo, v soboto bo še po večini sončno in toplo, naraščala bo visoka koprenasta oblačnost, zapihal bo jugozahodni veter. V nedeljo se bo od zahoda postopno pooblačilo, nekoliko hladneje bo. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 24 stopinj, Ajdovščina 26, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Kranj in Litija 23, Maribor, Postojna, Gornji Grad in Slovenjgradec 22, Logatec, Trebnje, Gorenja vas in Velenje 21, Koper ter Idrija 20 stopinj, Lisca in Pohorje 17, Kredarica pa 6 stopinj Celzija. Ceste so še vedno polne, na primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani je oviran promet zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici od priključka Vič proti Kozarjam in naprej proti Brezovici, tam si naberete zamude 10 minut, na obalni hitri cesti Bertoki Koper, center proti Izoli, pa na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golore Ebro proti Ljubljani za mude pol ure in na cesti Izola Strunjan. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Divačo in Gaborkom proti Ljubljani. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.